ብ2019 2010 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦናዶስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ነተጋባ ያን ተቀበለም ዝልግስ ወቅ ዓለ መዕዳን ዝዛዘም ጳጳሳዊ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ሓልዮ ቤት ሞክሪ ግደደ ቅንስትዮ ኣብ ህንፀት ኩላዊ ሕውነት ብዝብል ዋና ርእሰ ጉዳይ ዘዳለዎ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ከም እተጀመረ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤ ኣመልኪቶም ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣቦመንበር ምስ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣለዎን ብፍላይ ከም ክርስትያን መጠን ክንኣምነሉ ዝግባኣና ኩላትና ክፍለ ኣካል ናይቲ ርእሲ ዝኾነ እንኮ ሰብነት ክርስቶስ ምዃንና እዩ ኣብ ሓደ ሰብነት ብዙሕ ኣካል ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ጊላ ኮነ ናፃ ሰብ የልቦን ኩላትና ብዙሕ ኣካል ኣብ ሓደ ሰብነት ኢና ንሱ ድማ ክፍለ ኣካል ሰብነት ክርስቶስ ኢና ኢሎም ኮይኑ ግን ብምኽንያት እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰፊሕ ዝረአይ ቅልውላው ስድራ ቤት እቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገልጾ ሓቂ ንምስትውዓል ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ቃል ብስራት ትንሳኤ ክርስቶስ ዝተቐበላን ንደቀ መዝሙር ዝበሰራን ደቂ ኣንስትዮ እያተን ቀዳሞት ልኡካን እየን ምስ በሉ እቲ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ደጋጊሞም ጓል ኣንስተይቲ ብመሰረተ ክውንነታ ዓለም ለኻዊ መልእኽቲ እያ እዚ ማለት ድማ ኣደን ሓልዮትን ሰማዒትን ሓብሓቢትን ተገዳሲትን እያ እንክብሉ ዘስተምሃርዎ ነዚ ኩላውነት ባህሪ ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ገይሩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህንፀት ኩላውነት ሕውነት ዘለዎን ግደ ዘቃልሕ እዩ ኢሎም ጓል ኣንስተይቲ ርህራሄን ሓልዮትን ኣደን ጥራሕ ዘይኮነት ምስ እዚ ዘለዋ ምዃናዊ ፍሉይነታ ባህሪ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ናታ ቦታ ዘለዋ ፍጥረት እያ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝነኣሰት ወይ ድማ ዝለዓለት ኣይኮነትን ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄርን ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ዘለዎን ፍሉይነት ባህሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ማዕረ እየን እንክብሉ ዘካይድ ወቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም